Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nabisika nyoso beme baka masamu na kolanda bantango na beta suka na ndinga kikongo. Betumetuba matonto bingi mpenda nkufuna yao. Beta tubila kukuma kimvuka mose au chana pwede mbanda. Mingina nima kabolu yalo wa kizunga pesaka nalu mingu. Na kizunga lualaba ya kile lukanu yae. Ya mfuma bola fungu home. Ya melo manankangu nandi na kudia tafiti veba mbisi. Ya kena kukatuka na nzadi ya kalangile. Na kutala bisumbula mato mavwana peba tuku tuku ya kena kuluta na mbanza bunya. Ya kile kanantangu yae ya bana kena kukinga matusi na bau. Ya kile bambuta bapulusu mebuna diboko na meza. Bata taba mababe katula vema kutusamu na kuzabanda na ya. Mbote dia kanabenyoso konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo. Pemezo dila be kulanda mbote bizapisaka yao. Na kifuwa zulu batu mingi ya metina kamvita. Mpe ya kile bubi ya inabuala buwe rimana. Todia kaba ina tinaka kasake na kuvutuka kuna na tikitora masisi. Lenda kubaka lusalusu ya aucha. Ntarome pesa mavwana kamazona na kukuma kimvuka musi ya kimvuka ya ya oni. Nyoso yae na nima kabolu ya la kizunga pesa kana batu ina. Ya vwana kana lumingwa sabala meka tona kuluta kile mingi mvutu. Ya mfuma kizunga mbuta pite kichiri mwami. Pesa kana kudila. Ya bampangi yina na kilumbu wa kumi na uwa ngona bitkena yao. Kasi kubokota ya bimvuka nkangu wa kuna. Ya kena mutindu ya baki na kuzola ve kukangula nzila katuka buhe maneti na kukuma na sake. Mutindu wa lukanu baka maka beto bikala kaka kuna na kifu wa zulu. Kasi ntangu ya ina tikitwaki ya beni. Sabla kupesa ntangu ya kuvutuka awa na ntina beto bimpumulu kumi na tatu ya ba ADF. Kasi akila bana ntina beto antoto na beto Kongo Kinshasa. Ya vwana karanti ya Uganda, na nzila ndilu ya kasi ndilu bekizi, na katina bau, bankento iya. Luyalu meka tulanganga nzambi, Jean Bosco Bala, na ntuwa dinaka ya luyalu akena kutalaka mambu, ya kufutula na luzingwa nkangu batu ya basikaka na ndonga bimvuka, ya bimpumbulu, PDDDRS, na nkufi na ntuwa la lukanu yae, nganga nzambi yae basi saka luzaisu mosi, Sabna kuzabisa tiyandi kena njeto la kisalu na mbanza Kampala bemeza babo la kimfuma nchi ya Uganda. Mfuna njeto luyina na ntendula nandi yandi mosi ya kila kususa mutindo kusulula tilu yalu nchi ya Uganda. Sabna kufutula awa na nchi na beto, bana ntoto na beto Kongo Kinshasa bimpumbuli ya Elera, ya mbulaka na nchi ya Centrafrique, na ndambo wankaka mazono, batu wankaka pesaka ntango lukutakadu mosi. Ya kena kufukisa kaka kuna na mbanza Kampala, kimvuka musa afse, kimvuka kokne nanga, ya vwana pe kimvuka musa bambuta dinaka yae, ya PDDDRS, ikeleve mezabisa mbuta luyalu, ya kena kutalaka mama bantangu, ya kele mpeki nati ndinga luyalu, mbuta Patrick Muyaya, ya kena kuzabisa ti luyalu antoto na beta Kongo Kinshasa, meti naka vimutu musi, samna kukwena kuwakana tiba M23, kuna na mbanza Kampala. Mpena kizunga ya Ituriki, ntodia kisola makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, kena kusala ti makesa nti ya Uganda, balo saka mangundu na bisika mingi, ya bimpumula ba ADF, kena kufonaka na mfinda, ya mo oyo, ya kena mwa ntoto ya walese vunkutu, na nti ya tikitoki ya Irumu. Mpena kutuba kolonel, makazukai, baba kaka batu mingi, ya bankadia mpembayina, bakanga kakimvuka nazina CDH melo makaka kulanda kana ya bisaluyina. Mpena kivuanti ya kile bazuzi anzwa masonga makesa kwenaka kusambisa batu na bwala mboko ya kena tekitwa rafiji bazengila ka makesa tatu nkano lufwa makesa bake na kufunda kileka na kufwa batu na kukona kuzitisa banti kwa kisala makesa kevona kana yao. Mpena kufitisa masasi bumvonzi ya kele kabasa laka na kiluma makumizo na zole ya ngona meka tona kuluta na sektor ya Tanganyika ya kemingi na grupma ya babungwe ya zulu wake na tikitori ya Fiji. Mpena Kongo Central ya kele mfuma kizunga mbuta kwanga maswangi bilolo graz ya melomba na bapulusu ya vwana pena makesa samna kulanda na kutandina nkangu ya vwana pebima na bau na mutula banti kwa ntoto na beto kungo kinchasake na kulombaka yao ndinga ya yani basisaka na mukembo wafukisaka bapulisu wafu anapema kesa na kan rejaf na mponza matadi kasisamu na kutuba mingive benolanda yandi mosi mbuta grass kwanga bilolo na kinzonzula nkuna beto plurish mambu
na ye anakina bino una kwa kompanyo bino
mumekuza pesa beno maboko samu na kusadisa beno ya kusala kiekwa na beno na mutindo ya mbote yina metadila ntanini ya nkangu pea bima na yandi na kati ya kizunga na bilumbu yai kukondo lukengelo metomboka na kizunga ya Kongo Central kansi munu mosi mulenda sala kima ve ya uina metelema na ntola beno bubu yai samu na kulomba beno ya kubwela ngolo samu na kumanisa kukondo lukengelo na kizunga ya mvimba pena mbanza ya matadi mukena kunyonga na kutalaka mutindu bakena kutanga bankumbu ya bana ya bampulusi pe ya bana ya makesa na mambu ya mayuya. Na yao mukena kulomba na beno lokula bibuti ya kusadila kiekwa na beno na ansasa ya kubatila bankundi ya munu yai samu bao kuza pesa pe maboko na ntomosonu ya kizunga. Mukesa la ngolo ya kupusana pembeni na bao pe ya kupesa bao bisalu.
Beto zabisa kaya umpeka kana kufa bantangu yae. Bamelo manabatu nyoswa kena kuzinga kana bwala fungurume. Yavwa na pena babwala kena munjonga na yao. Mingi na kizunga lwala banu kumeka tafiti vena kudia bambisi. Ya kena kukatuka na nzadi ya kilangile. Lukano mfumo wa bwala yae ya kileka meka tona kubaka. Na nima kisumbula musia ditoma. Yavwa na kakena kunata asid. Ya salaka kuna na lumingu. Meka tuka na kuluta ditoma. Ya katuwa kana mbanza Lubumbashi, sabna kukwena kulizi, sabna yao ya kile kabimbuka nkangu wa fungurume, melo makaka na nkangu, na kuzitisa lukanu ya imbuta gotie mwamba, ya kento lise bimbuka yina nkangu, tindula kanyoso ya na alu alu, ya nkuna beto jangandu.
Ya un camion citerne rempli d'acide.
Ya uketi na camion citerne mosi ya balukaka mpi losaka acide na yao na bilanga mpi acide ya kumaka na nzadi ya kalengile wapi bambisi mingi ifuaka mpi bana bakaka yao. Ya uina betoke songa na nkangu ya fungurume ti ya babwala ya pene pene na kudia ve bambisi ina mpi kutekila bantu ya nkaka ve. Betoke lomba mpi na bafumu na kubaka mikanu sambu tren ya SNCC kukuma kunata acide. Ya ukisa dia ka nanzila ya kamyo ve esambu ya uke kigonza mingi. Kamyo ya nkaka losaka acid na yao na bwala nguba. Ya nkaka na kapombo, ukaka na RN39. Nanima imbi ke salama ngolo, mpi bantu kele baka lufwa. Kasi na fungurume, mutume fwave. Ya usalamaka na lumingu na mpimpa.
Mais au niveau de fungurume, heureusement, on n'en a pas compté.
Ntanguna kizunga kasoki yantel, ya kele mingi yai, ya kumatantola masangu na mbanza mbujimai, mwa kopo ya bakilo tatu na ndambu ya fwana kakena kutekama na mafunda ya Frankongole mekuma kutekama bubu yae na mafunda tatu na ndambu todiaka na mafunda samba na Frankongole kanati minkiti kena kupesa kileka ntsoki nyoso na kubebaba nzila mpe mpasi samu kunata bima kuna na bwala kimfumu ya kasoki ya ntal kasi na ndambu na bau ya keba mbuta feku kena kumona tikele kukita ya bisola malanga na kizunga na bau. Beto futuka diaka fioti ntangu ya na kizunga ya Ituri, mingi na bwala yao ya kimfumo mbanza bunya, sabla kutubila kitezo ya bisumbula yae nkama zole, ya matoma wapi kitezo ya batu makumi zole, mevidisaka miyo na bau, katuka liyontuka mvula betkene yao ntangu wa mepesa mamingi ya kileka na bisalu, ya bapulusu wa kena kulandila kama mabanzila, na ntangu yae na napulikish mambu, ngeso lakati Ezekiel Muzalia ya ke Musa Bantumo na betukuna na mbanza bunya.
Mpulusi ya nzila na bunya kena kunyonga na ntuala ya kukondo luzitu ya kodi ya nzila ya impa sika ya binati matoma pe ya binati bitukutuku na nzila ya nene ya liberasyon. Binati matoma ya kena kusala PDI atana mutindu bamevu andisa katuka mvula mosi bafe ya sinyalizasyon pe ya markaj samuna kukubika kutambula ya bantomabilu na nzila. Na kulandilaka ntuadisi ya sekirite routier katuka ngonda ya nteti ya mvula ya betu kele bao mesonika bisumbula nkama mosi na makumi ivwa na nsambwadia mpe bantu kiteso makumi izole kufuaka. Ponleta ndema kuisaka tuba eti, bao ke lombaka na binati matoma ya kunwa malafu ve na ntwala ya fola, kansi bao ke kangaka binati matoma pe bitukutuku na kuiti ya malafu. Yao ndekena kutukisa bisumbula. Samu na kukandika bisumbula ina kena kusalama konso ntangu, peba mfualangani na babalabala, ntuadisi ya mpulusi na mbanza, kena kubenda makutu ya bantu kena kufingila binduika ya bantintani ya examen d'etat, ba ina ke kukipesa na kimfualangani na bandila, na ntangu ba ke kuisa bimisa nanganda binduika ya bantintani yango. Kolonel Abeli Mwangu kuisaka tuba eti, na mutindu ya kena kumonika bilumbu yae, kifu ya imbi sika ya balongoki, bao mekandika kinzi nyonso ina lenda sala balongoki yae na babalabala, mpe konso longoki ina kezi tisa ve, mpulusi kefonda na nzila na yandi. Beno zaba eti, ba kilometa ya nzila kiteso makumi tatu na tano mekuisa bunga, na nzila ya ngolo ya luyalu ya insi ya Kongo.
Nabisika nyonso abeme katuka nukulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betu metuba matondo mingi, Befonsi Matilu Salusu na njila mashini, ya vwana Kamimi Kindu, ya vwana pe Abili Landri Betu, pe Beto Konso Musiera Afrika meka tona kumanisa yao, na Lusalusu mpena Jisungolo, ya Jid Mister Bilandang Kumar.